Salam, sabahın xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Qurban bayramınız mübarək.
Bayram səhərində xoş gördük. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdıracağıq. Şəhla Sultanova.
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 15:30-12:96 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir. azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu keçəcək. Cənub küləyi əsəcək paytaxtda. Gündüz arada möhkəmlənəcək. 12-15 dərəcə isti olacaq.
Sinoptiklər Azərbaycanın bölgələrinə də eyni hava proqnozu verirlər. Rayonlarda da yağış yağmayacaq, cənub-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 9-13 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
ABŞ dövlət katibi deyir ki, Mumbay şəhərində baş vermiş hadisəni törədən yaraqlarının Pakistan ərazisindən yalnızca istifadə etdikləri güman olunur.
Barack Obama deyib ki, Rusiya ilə soyulmuş münasibətlər yenidən bərpa olunmalıdır.
Yunanistanda iki gündür davam edən qiyamdan sonra hökumət sakitliyin bərpasına çağırıb.
Bugün müsəlman dünyası Qurban bayramını keçirir.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice deyir ki, Amerikanın gümanına görə Mumbay şəhərində baş vermiş hadisəni törədən yaraqlılar Pakistan ərazisindən istifadə ediblər. Onun sözlərinə görə, lakin bununla belə burada Pakistanın əlinin olduğunu deməyə heç bir əsas yoxdur. Pakistan hökumətinə müraciət edən dövlət katibi cinayəti törədənləri məsuliyyətə cəlb etməyə çağırıb.
Barack Obama Rusiya ilə soyulmuş münasibətləri yenidən qiymətləndirməyə çağırıb. O deyib ki, ABŞ Rusiya ilə mümkün bütün əməkdaşlığı etməyə hazırdır. O burada nüvə silahının yayılmasının qarşısının alınması və terrorizmlə birgə mübarizəni vurğulayıb. Amma Obama onu da bildirib ki, Vaşinqton Rusiyaya açıq aydın bildirməlidir ki, Rusiyanın qoşunlarını narahat eləyəcək, qonşularını özürsən, narahat eləyəcək addımlar atmamalıdır. Xüsusilə də Gürcüstana qarşı.
Barack Obama İranla sıx, lakin birbaşa əlaqələr quracağından söz verib. Son 30 ildə İranla bu cür əlaqələr quracağını dilə gətirən ilk diplomat olan Obama yanvarda ABŞ prezidenti vəzifəsini icrasına başlayacaq. Bu arada isə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradei deyib ki, İranın nüvə iddiasının əl çəkməsi ilə bağlı göstərilən beynəlxalq cəhdlər nəticə verməyib. Baradei deyib ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı sanksiyalar tətbiq eləsə də, bu ola bilsin ki, yalnız Tehranın mövqeyinin daha da möhkəmlənməsi ilə nəticələnib.
Yunanistan hökuməti ölkədə iki gündür davam edən qiyamdan sonra sakitliyi bərpa etməyə çağırıb. Yunanistanda polislə minlərlə gənc arasında kütləvi toqquşma olub. Ölkə paytaxtı Afina, Salonika və digər başqa şəhərlərdə hərc-mərclik yaranıb. Buna səbəb polisin patrol maşınını daş atan 15 yaşlı gənci silahla öldürməsi olub. 30-a yaxın adam yaralanıb, 20-yə yaxın adam isə həbs edilib. Qiyama səbəb olan gəncin öldürülməsi ilə bağlı iki polis nəfəri həbs olunub, hazırda istintaq gedir.
Pakistan polisi deyir ki, NATO və ABŞ qüvvələrini daşıyan 90-a yaxın yük maşını dünən Pakistanın şimal-qərbində atəşə tutulub. 200-ə yaxın silahlı, yaraqlı Peşəvər şəhəri yaxınlığında nəqliyyat terminalına tüfəng və raketlə hücum edib, bir nəfər həlak olub. Güman edilir ki, son vaxtlar belə hücumların artması ilə Taliban NATO və ABŞ qüvvələrinə gedən təchizatı kəsmək istəyir.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Fransa Çinin Nikola Sarkozinin Dalai Lama ilə görüşünü şişirtməməyə çağırıb. Çinin dövlətə məxsus mətbuat orqanı Sinhua qeydliyi Fransa prezidenti Nikola Sarkozinin Dalai Lama ilə görüşdüyünə görə tənqid edib. Avropa Birliyinin rəhbərliyini yerinə yetirən Sarkozi ayın 6-sı Polşada Dalai Lama ilə görüşmüşdü. Bu görüşü ifşa edən Sinhua qeydliyi bildirib ki, bu Çin xalqının heysiyyatına toxunmaqdır və Fransa-Çin münasibətlərini soyuda bilər. Hələ Sarkozi Dalai Lama ilə görüşməzdən əvvəl Çin-Avropa Birliyi Çin sammitini təxirə salmışdı. Çin deyir ki, Tibet onun ərazisinin bir hissəsidir və bu ərazidə Çin hakimiyyətinə son qoymaq istəyən Dalai Lamanı separatist sayır.
Bugün bütün müsəlman aləmində Qurban bayramı keçirilir. Bugün 2 milyona yaxın müsəlman zəvvarı Məkkə ətrafındakı Muzdalifə adlanan yeri üst tutublar. Onlar buradan çağdaşları toplayaraq ənənəvi şeytana daş atma mərasimində iştirak edəcəklər. Buna qədər isə zəvvarlar Ərəfat dağında dua eləyərək günahlarının bağışlanmasını diləyiblər. İndiyə qədər ziyarət problemsiz sakit ötüşüb. Adətən həcc ziyarəti zamanı tez-tez yanğınlar, polislə qarşıdurma və böyük izdihamda çaxnaşmanın yaranması olur. Səudiyyə Ərəbistanı Daxili İşlər Nazirinin verdiyi məlumata görə ölkəyə kənardan 1 milyon 700 zəvvar gəlib, bir neçə 100 min yerli zəvvar da onlara qoşulub. Ziyarət zamanı təhlükəsizliyi və əsayişin qorunmasına 100 min qüvvə ayrılıb.
Səudiyyə Ərəbistanından fərqli olaraq Azərbaycanda Qurban Bayramı bugün və sabah keçiriləcək. Dekabrın 8 və 9-u Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Azərbaycanda iş günü deyil. Bu il Azərbaycandan həc ziyarətinə 5000-ə yaxın zəvvar gedib, onların bir neçəsi ziyarət zamanı vəfat edib. Bu bayram münasibətilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqı təbrik edib.
Dünən İraqdakı Azərbaycan əsgərləri geri qayıdıb. Azərbaycanın sülh məramlı qüvvələri mühafizə etdikləri obyektləri yerli qüvvələrə təhvil veriblər. 5 il ərzində İraqda 150 Azərbaycan əsgəri xidmət edib, bu müddət ərzində bir əsgər həlak olub. İraqda xidmət edən Azərbaycan hərbiçilərindən 14-ü zabit, 16-sı gizir, 120-si isə əsgər olub. Azərbaycan sülh məramlarından ibarət bölük İraqın Ələmbar vilayətinin Əl-Hədisə şəhərinin yaxınlığında su anbarının və ölkə ərazisinin 30% elektrik enerjisi təmin edən su elektrik stansiyasını mühafizə etmiş enerji obyektinin nəzarət buraxılış məntəqələrində post patrol xidmətində olmuşlar. Milli Məclis səlahiyyət müddəti başa çatdığına görə bu ilin noyabrında Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri kontingentinin İraqdan geri çağırılması haqqında qərar qəbul etmişdi.
Bu saat olan axırıncı xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosunda dinləyə bilərsiniz. Bakıda 101.7 FM-də və ya azadlıqradiosu.az saytında. Birazdan xəbər ətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Yaşlı nəsil Qurban bayramı haqqında nə bilir və nə bilmir? Belə bayramlar cəmiyyətə hansı mesaj verir? Müsəlman olmayan dindarlara Qurban bayramı necə anlatmaq mümkündür? Cəmiyyətin müxtəlif kəsimləri ilə ünsiyyət baxımından Qurban bayramının hansı önəmi var? Qurban bayramı demokrasiya kontekstində necə qavranıla bilər? Və nəhayət, bu bayram nəyə dözüm aşılır və nələrə dözümsüzdür? Dekabrın 8-də Müqəddəs Qurban Bayramı günündə Can Bakı, Bakı sakinləri Qurban Bayramına necə hazırlaşıblar sualına cavab axtaracaq. Siz də bizə qoşulun. Bugün kimlərlə bayramlaşmağı özünüzə borc bilirsiniz. Hər gün Can Bakı deyin.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra deyə qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Həmsədrlər snayperlərin yığışdırılması ilə bağlı tərəflərdən cavab gözləyirlər. ATƏT-in Fransalı həmsədri radiomuzun əməkdaşı ilə söhbətində belə deyib.
Əlvida Azadlıq, salam dördü var. Bugün jurnalistlər Qənimət Sahidə Mirzə Sakit yenidən həbsxanaya köçürülürlər.
Bəs prezident ötən həftə atalarını itirmiş və cəzalarının bir hissəsini çəkmiş jurnalistləri əfv eləyə bilərmi? Hüquq müdafiəçisi ilə saat 9-da bu haqda danışacaq və bir qədər sonra həbsxanaya qayıdacaq jurnalistlə əlaqə saxlamağa da çalışacaq.
Qurban bayramı sizə neçəyə başa gəldi? Günümüzün sualı da budur. Bizə SMS göndərə bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 050-744-1017.
Və başlayırıq söhbətə.
Snayperlər atəş xəttindən geri çəkilməlidir. Bu çağırışla ötən həftə Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələr Helsinki-də çıxış elədilər. Bu çağırışın arxasında nə durur? Məqsəd nədir? Ötən həftə bunu yerli politoloqlarla müzakirə eləmişdik. Amma təzə məsələ budur ki, Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan həmsədrlər indi tərəflərdən cavab gözləyirlər.
Həmsədrlər bilmək istəyirlər ki, Azərbaycan və Ermənistanın qərarı nə olacaq? Bunu Fransalı həmsədr deyir. Demək ki, Bernard Fassiye, əməkdaşımız, Bakı büromuzun rəhbəri Xədicə İsmayılova ilə söhbətdə. Xəlicə, xoş gördük səni.
Xoş gördük.
Xoş gəlmişsən deyirik, həm də Bakıya bu səhər eləsən, təyyarədən düşüb bura gəlmişsən birbaşa.
Hə, biz, mən elə Bernard Fassiyeni Parisdə gördüm, Helsinki-dən gəlmişdi o da və orada ondan Helsinki görüşü ilə bağlı təəssüratlarını bölüşməsini istədim və o da əsas məsələ Helsinki görüşünün əsas nəticəsi olaraq hər iki nazirin bütün ATƏT-in Minsk qrupuna daxil olan bütün nazirlərlə birgə bir bəyanata imza atdığını dedi və xüsusi qeyd elədi ki, bu ATƏT-in Minsk qrupunun 3 həmsədri və 2 nazir, Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirləri arasındakı görüş 5 saatdan artıq çəkib və gərgin müzakirələr olub və bunun nəticəsində bir irəliləyiş olub və irəliləyişin nədən ibarət olduğunu soruşanda o dedi ki, o əsasən dedi ki, söhbət deməli qarşılıqlı inam doğuran addımlardan gedir.
This initial meeting in Helsinki has been very useful.
Bernard Fassier dedi ki, görüş çox faydalıydı və əsas qarşılıqlı inam doğuran addımlar barədə bir neçə dəfə deməli söz saldı müsahibə zamanı və mən ondan soruşdum ki, axı nədir bu qarşılıqlı inam doğuran addımlar və bunlar üçün hər hansı bir vaxt cədvəli qoyulubmu ki, bu addımların hansı nə vaxt atılmalıdır və onun sözlərinə görə nazirlər nazirlərə müraciət olunub ki, onlar deməli artıq razılaşdırılmış əsas prinsiplər üzri tamamlanması üzərində işi deməli davam etdirsinlər və bu iş davam etdirilsin və qarşılıqlı inam doğuran addımlar deyəndə bu addımlar nazirlərin bəyanatında deyil, üç ölkənin xarici işlər nazirliklərinin bəyanatında. Üç ölkə, üç vasitəçi ölkənin xarici işlər nazirliklərinin bəyanatında öz əksini tapıb ki, bu da sən də qeyd elədiyin kimi snayperlərin geri çəkilməsi ilə bağlı orada konkret müddəa irəli sürülür. Bernard Fassier'in dediklərinə görə noyabrın əvvəl ortalarında artıq həmsədrlər gəliblər prezidentlərlə ən yüksək səviyyədə görüş keçiriblər və o görüşlərdə onlar deyiblər ki, Moskva deklarasiyasında siz öhdəliklər götürmüsünüz, müəyyən imza ataraq orada bu cür addımlar atacağınızı bildirmişsiniz. Artıq bunun vaxtıdır, bu işləri görməyin vaxtıdır.
Davam.
Hə, davam eləyin və konkret olaraq snayperlərin geri çəkilməsini təklif eləyiblər. Bernard Fassier deyib ki, bu... Onlar gözləyirlər ki, bu yeni ilə qədər hətta baş versin. Yeni ilə qədər baş versin və o bunu deyir ki, hətta bunu səngərdə olan əskərlərə və həyatlarını itirmək təhlükəsi olan əskərlərə yeni il hədiyyəsi də adlandırmaq olar. Və təkcə əskərlərə yox, həm də mülki əhaliyə. Çünki, deməli, o cəbhə bölgəsində risk altında olan təkcə əskərlər deyil, həm də mülki əhalidir. Evet. Amma ən maraqlısı budur ki, dekabrın 4-də deməli Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin müavini Daniel Fried, Rusiyanın və Fransanın xarici işlər nazirləri Sergey Lavrov və Bernard Kushner bu çağırışı eləyiblər tərəflərə. Aha. Dekabrın 5-də isə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi atəşkəsin pozulduğu haqqında məlumat yayıbdır. Və ona görə cavabın necə olmayacağı bəlli deyil. Amma əsas yenilik burada odur ki, deməli onlar yeni ilə qədər, yəni yaxın bir ay ərzində hansı cavabların artıq alınmasını gözləyirlər vasitəçilər və növbəti vaxt ki qoyulur, bu da prinsiplər üzərində işin tamamlanması ilə bağlıdır, o da gələn ilin yarısına qədər başa çatmalıdır. Bu onların gözləntiləridir. Onlar hətta köməkçi sənədlər də veriblər tərəflərə, köməkçi sənədlər də veriblər ki, bunu da Bernard Fassier dedi. Amma dedi ki, o tərəflər bunları istifadə etməkdə azaddılar.
Aha.
Yəni, istifadə edə də bilərlər, etməyə də bilərlər.
Tövsiyə xarakterli sənədlərdir.
Yəni, işçi texniki sənədlər, o bunu belə adlandırdı. Yəni, ki... Mənim anladığım budur ki, bu sənədləri ona görə veriblər ki, kargüzarlığın işi uzatmaq üçün bəhanə olmaması üçün.
Hazır variantlar qoyulub ki.
Hazır variantlar qoyulub ki, iş bir qədər də sürətlə geçsin. İndi hər şey tərəflərin özündən asılıdır və yəqin ki, yaxın günlərdə Xarici İşlər Nazirliyindən də hansısa bəyanatlar gəlməlidir ki, biraz daha aydınlıq gətirilsin məsələyə.
Və bu günlər bayram günləri olduğu üçün yəqin ki, biz rəsmlərin mövqeyini öyrənə bilməyəcək, amma növbəti günlərdə yəqin ki, cavablar gələcək. Bir şey də dəqiqləşdirim, sən deyin ki, ilin sonuna kimi onlar cavab gözləyirlər tərəflərdən. Yəni, bu sənəddə hər hansı bir öhdəlik yoxdur bundan bağlı, mən bildiyim qədər. Amma sadəcə bu gözləntidir, belə demək olar ki.
Bu vasitəçilərin gözləntisidir, gözləyirlər və məsələ bundadır ki, vasitəçilər dedikdə biz artıq o Minsk qrupunun ənənəvi həmsədrlərini nəzərdən keçirmirik burada. Söhbət həmsədr ölkələrin xarici işlər nazirləri, yəni onlar bir bəyanat veriblər və müəyyən cavab gözləyirlər. Və nəzərə alsaq ki, bu tez-tez baş verən bir şey deyil. Yəqin ki, ən azı hansısa cavabı almalıdırlar. Və hansısa cavabı yəqin ki, gözlənilir yanvara qədər. Ola bilsin ki, bu konkret hətta o haqqında söz açılan addımlar da ola bilir.
Aha. Xəcə, sonuncu sualı vermək istəyirdim. Belə bir təəssürat yaranmışdı prezident seçkilərindən dərhal sonra, Azərbaycandakı seçkilərdən sonra ki, bu ilin sonuna kimi olmasa da gələn ilin əvvəllərinə kimi Qarabağ münaqişəsinin həllində cəsarətli addımlar atıla bilər. Azərbaycanlı politoloqlar bu fikirləri vurğulayırdı. Sən Bernar Fasiye ilə Fransalı həmsədrlə söhbətdə bu vəqatı hiss elədinmi? Yəni, bax, buna işarələr var idi mi, ihamlar var idi mi?
Bundan əvvəl, Bernar Fasiyədən əvvəl bu çox optimist tonlarda danışan Matthew Braza bizim studiyadan bu barədə danışırdı ki, olduqca böyük optimizm var həm Ermənistan prezidenti ilə Azərbaycan prezidenti arasındakı o yeni ab-hava ilə bağlı deyirdi. Bernar Fasiyə də nazirlər arasındakı görüşdə çox konstruktiv ab-havanın olduğunu deyirdi. Yəni ki,
Daniel Fritz də demişdi ki, ilin sonuna kimi həll oluna bilər, belə bir ümidlə çıxış eləmişdi bir müddət.
Yəni, ilin sonuna kimi hansısa addımın atılması gözlənilir. Yəni ki, hansısa bir addım atılmasını gözləyirlər ki, bunu sülhə doğru irəli atılmış addım adlandıra bilsinlər ən azı. Və artıq hər iki ölkənin yeni seçilmiş prezidentləri var. Belə, yəni yenidən bir ölkədə yenidən seçilmiş prezident var və belə güman olunur ki, 90 yəni Parisdə mən müxtəlif politoloqlarla da görüşürdüm, beynəlxalq səviyyəli politoloqlarla da görüşürdüm. Yəni onların belə fikirləri var ki, indi prezidentlərin irəli addım atmaq üçün daha böyük zəmin var ortalıqda. Çünki deyək ki, elə Azərbaycanda prezident seçkilərinin nəticələri İlham Əliyevə daha çox sərbəstlik verir danışıqlarda ki, belə deyək, daha böyük dəstəyə malikdir öz ölkəsində. Ona görə artıq elə bir ki, mandatı daha böyükdür. Daha sərbəst addımlar ata bilər. Belə fikirlər də səslənilir. Digər tərəfdən münaqişənin uzanmaması üçün səbəblər, arqumentlər gətirilir. Amma bu həmsədrin dedikləri deyil. Bu, yəni, politoloqlar, müstəqil ekspertlərin dedikləridir ki, onlar hətta soyuq müharibə ilə müqayisə edirlər indiki situasiyanı ki, o zaman Birləşmiş Ştatlar və Sovet İttifaqı arasında bu silah qovğası var idi və silah qovğasının nəticəsi oldu ki, ölkələr həddindən artıq çox pul xərcləyirdilər müdafiəyə və indi də Azərbaycanda, Ermənistanda öz büdcələrinin çox belə gözə görünən hissəsini xərcləyirlər və bu xərclər əslində iqtisadiyyatın inkişafına yönələ bilərdi, amma bu baş vermir və indi ölkələrdən hansı daha çox, daha tez yorulacaq, kim kimi yordu məsələsidir və hər iki tərəf ona görə çox maraqlıdır ki, xüsusən bu maliyyə böhranını nəzərə alsaq, hər iki tərəf maraqlıdır ki, bu konflikt daha tez həll olunsun. Çünki bu konfliktin davam etməsi çox baha başa gəlir ölkələrə.
Xəcə, təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Dinləyicimizi bir daha xatırladım ki, studiyamızda Bakı Büromuzun rəhbəri Xəcə İsmailova idi. Bu səhər təyyarədən düşüb Parisdən gəlib və Fransalı həmsədir Bernar Fasiyenin dediklərini çatdırırdı. Yəni, eyni zamanda Fransada söhbət elədiyi politoloqların fikirlərini də çatdırdı. Təşəkkürlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız xeyir olsun, Xəbər Ətər davam eləyir. İndi də xəbər başlıqları. ABŞ Dövlət Katibi deyib ki, Mumbay şəhərində baş vermiş hadisəni törədən yaraqların Pakistan ərazisindən yalnızca istifadə etdikləri güman edir. Onun sözlərinə görə bununla belə burada Pakistanın əlinin olduğunu deməyə heç bir əsas yoxdur.
Barack Obama deyib ki, Rusiya ilə soyulmuş münasibətlər yenidən bərpa olunmalıdır.
Yunanistanda iki günü davam edən qiyamdan sonra hökumət sakitliyin bərpasına çağırıb.
Bugün müsəlman dünyası Qurban Bayramını keçirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
101.7 FM
101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 FM
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də. Və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap bölməsi Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı
Bilal sabahınız xeyir olsun və bizə qoşulan dinləyicilərimizə Qurban Bayramımız mübarək deyirik və bu günün sualı dərsində bununla bağlı idi ki, Qurban Bayramı sizə neçəyə başa gəlir? Artıq bizə cavablar gəlir, həmin cavabları sizə çatdırırıq. Azər yazır.
Gündəlik çörək burunu zorla qazanıram. Nə Qurban Bayramı?
Başqa bir dinləyicimiz yazır, Məhərrəm bizə yazır ki,
Bayramınız mübarək və arzulardım ki, hamının maddi durumu qurban kəsməyə imkan verəydi.
Və demək ki, başqa ismarışlar da gəlir, mən onları az sonra çatdıracam sizə. İndi isə telefon xəttində Qənimət Zahid olmalıdır, Azadlıq qəzetinin redaktoru. Və belə deyək ki, Qənimət bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Və demək olar mı ki, artıq demək əlvida azadlıq, salam dörtlü var. Bugün siz artıq qayıdırsınız həbsxanaya.
Bəli, təxminən bu gün hələ qayıdacağımı sizin haqqınızda dəqiq bilmirəm. Ola bilər bu gün axşam ya ola bilər sabah səhər tezdən qayıdaq.
Aha.
Belə o qədər.
Qəmbət bəy, yəni dekabrın 8-inə kimi idi də sizə verilən möhlət yoxsa?
Yox, 7 mərasimi başa çatana qədər bizə vaxt verilib. 7 mərasimi bugün axşam başa çatır.
İndi
ya bu axşam aparacaqlar gecəyənə, ya da ki, səhər-səhər tezdən biz gedəcəyik.
Aha. Bir şey soruşum sizə. Yəni, bu azadlıqda olduğunuz günlərdə, yəni təmaslarınız oldu, yəqin mətbuatı izləmək imkanınız oldu və bu günlərdə müəyyən bir inam yarandı, demək, hüquq müdafiəçilərində, başqa mətbuat işçilərində ki, jurnalistlər əfv edilə bilər. Sizin özünüzdə necə? Bu inam var mı? Yəni, bu günlərdə ki, əfv edilməklə bağlı? Nəsə gözləyirsiniz mi?
Mən təbii izləyirdim. Cəmiyyətdə belə bir gözləntü vardı, belə bir optimizm vardı və müəyyən mənada Ola bilsin ki, mən hansısa faizlə, amma etiraf edirəm ki, bu faiz çox sürücüdür, bölüşürdüm bu optimizmi. Amma elə əvvəldən də bu günlər ərzində də dəfələrlə təkrar etdiyim kimi, psixoloji baxımdan mən özümü həbsxanaya qayıdan, yenidən həbsxanada olacaq bir adam kimi kökləmişəm. Başqa xüsusi, belə deyək, xüsusi ilə fəvqadən heç bilmiyim yoxdur. Bu məsələ ilə bağlı.
Artıq hüquq müdafiəçiləri müraciət edirlər. Yəni, onların bu müraciətini necə qiymətləndirirsiniz? İstəyərdik, yana dünası.
Çox yüksək qiymətləndirirəm. Mən ümumiyyətlə, hüquq müdafiəçilərinin səylərin həm məhkəmə istintaq dövründə, həm məhkəmə prosesinin gedişində, həm mənim sağda olduğum müddətdə izləmişəm. Onların diqqətini hiss etmişəm. Buna görə onların hər birinə təşəkkür edirəm. Amma hər halda bu hüquq müdafiəçilərinin səlahiyyəti daxilində olub məsələ deyil. Onların istəklərinin daxilindədir. Cəmiyyətin böyük bir kəsiminin istəklərinin daxilindədir, amma səlahiyyətin daxilində deyil.
Qərimət bəy, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Telefon xəttində Azadlıq qəzetinin həbsdə olan redaktoru Qənimət Zahid idi. O bugünlərdə atasının dəfn mərasimində iştirak eləmək üçün müvəqqəti olaraq azadlığa buraxılıb. Birazdan biz hüquq müdafiəçisi ilə söhbət eləyəcəyik. Hüquq müdafiəçilərində belə bir inam yaranıb ki, bayram günlərində prezident jurnalistləri əfv eləyə bilər. Davam eləyəcək birazdan.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir daha bayramınız mübarək deyirik sizə, qurbanlarınız və niyyətləriniz qəbul olunsun və isə günün sualını da xatırladaq ki, günün sualı da məhz qurban bayramı ilə bağlıdır. Qurban bayramı sizə neçəyə başa gəldi?
Bizə ismarışlar gəlir, o ismarışları birazdan sizə çatdıracaq, amma demək bəzi bayramla bağlı bəzi məqamları çatdıraq. Demək əslində qurban bayramında demək kasıbın imkanı çatmayanın qurban kəsməsi boynunun haqqı deyil, əslində imkanı olanlar qurban kəsməlidirlər bayram günlərində və indi bu bayram günlərində hamı cəhd edir ki, süfrəsində azdan çoxdan nəsə olsun. Amma bunu demək bayramı keçirmək üçün nə qədər pul lazımdır? Həmkarımız araşdırıb.
Ruzana Rəşid Qızı araşdırıb ki, bir bayram süfrəsi neçəyə başa gəlir?
Bayram axşamı, yəni dekabrın 7-si paytaxt Bakının mərkəzində belə malqara səsi gəlirdi. Bəzi metroların yaxınlığında, hətta Avropa otelinin İdvan konsert kompleksinin yanında sürülər gözə dəydi. Həmşəki kimi qurbanlıq bayramından bir gün əvvəl Bakıya xeyli malqara gətirilib və həmşəki kimi qiymətlərdə dəyişiklik var. Dünyanın hər yerində belədir. Bayram ərəfəsi qiymətlər dəyişir. Müsəlman ölkələrində qurbanlıq bayramında ətin də malqaranın da qiymətini aşağı salırlar. Bakıdakı ət dükanlarından birinin satıcısı fəxrlə ətin qiymətinin də stabil olduğunu deyir.
Qiymətlər stabildir qalır, necə var hələlə. Nə artım var, nə də əksilmə.
Amma yox, əskiklik olmasa da artım var. Bayram ərəfəsi Azərbaycanda qoyun ətinin kilosu ən azı 50 qəpik artığına satılır. Bayramdan qabaq ətin kiloqramı rayonlarda 7 manat, Bakıda 8 manat idi. Bayram ərəfəsi azı 8 manat 50 qəpiyə qalxıb. Ət biznesi ilə məşğul olan Elman Mevlayev deyir ki, bu bayram bolluq olduğundan ətin qiyməti bir o qədər artmayıb, amma əhalinin alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşüb.
Mən elə biləm keçən 2 ilə nisbətən zəif. Hardasa bir əvvəlkinə nisbətən indi alıcılıq qabiliyyəti bir 20% aşağıdır.
Qiymətlərdə nə qədər fərq var?
Xırda çəkili heyvanlarda fərq eləyir. Xırda çəkili 15 kilodan aşağı heyvanlar, bazar qiyməti hamısı 7 manat, 7 manat 50 qəpik. Amma hardasa çox 18, 20, 25 kilo olan heyvanlar elə fərq eləmir.
Ət biznesi ilə məşğul olan Elman Movlayev, qurbanlığa uyğun heyvanın qiyməti ən azı 100 manatdır. Əhalinin orta aylıq əmək haqqı təxminən 260-270 manat. Bakı sakinlərindən qurbanlıq bayramının onlara neçəyə başa gəldiyini soruşduq.
Nə bilim, 150 manat olar da. Bahadır tənişinə, bu neyini?
200 manat, 250 manat. Yəni, ürəyin istəyən hər bir şey 200 manat ola bilər. Bu rəqəm odur ki, heç də yaxşı deyil. Normal maaş əti 300 az endirsə, bu deməkdir ki, maaşın 90%-ni verəcək bir qurbanlıq bayramına. Bu deməkdir ki, növbəti 20-25 gün ərzində o 100 manatla dolanmalı olacaq.
Bayram sizə neçəyə başa gəlir?
Hələlik 100 manat.
Keçirəcəyik, ancaq olacaq da 100 manatdan artıq olmayacaq. Yəni maşımız uyğunlaşsa da, az da olsa, yəni kasıb yana görsən, aynımızdakı qutqanı da, yəni öz aynımızı almırıq, yeməyi ha, bayramlara eləyirik.
İqtisadçı Vüsal Qasımlının hesablamasına görə Bakıda yaşayan bir ailə üçün bayramı keçirməyə orta hesabla 100-150 manat lazımdır.
Adətən bu qurban bayramının tələblərinə görə bir ailə təxminən belə deyək ki, 4-5 kilo qoyun əti alır və bu təxminən Bakıda yaşayan bir ailə üçün təxminən 40 manat qoyun ətinə çəkilən xərcdir. Və indi bunu bayram süfrəsini təşkil etmək üçün nəzərə alsaq ki, bu digər ərzaq deməli alınmalıdır. Təxminən bir ailə üçün 100-150 manata qədər belə deyək ki, orta hesabla başa gələ bilər.
İqtisadçı Vüsal Qasımlı deyir ki, hökumət bayram günü bazara mütləq müdaxilə etməli, qiymət artımına imkan verilməməlidir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi hər bayram bazarlarda reyd keçirdiyini deyir.
Ruzana Rəşid qızı Azərbaycanda bir ailəyə qurban bayramını keçirməsi neçə başa gəldiyini haqqında danışdı. İsmail qurbanında kəsilən heyvanlarda bir sıra şərtlər vacib sayılır və qurbanlıq kimi seçilən heyvan qoç, iri buynuzlu dana yaxud da dəvə olmalıdır. Nəsil artımında dişi heyvanların müstəsna rolu olduğuna görə qurbanlıq heyvanın erkək olması daha üstün tutulur. Qurbanlıq qoçun yaşına gəlincə bu ən azı 6 aylıq heyvan olmalıdır, lakin dana yaxud dəvənin 1 yaşı tamam olmalıdır. İsmail qurbanında kəsilən heyvanın sağlam olması da vacib şərtdir. Qurbanlığın şərtlərindən biri də odur ki, qurban kəsməyə yalnız buna imkanı olan varlı adamların boynunda haqdır. İmkanı olmayan adama isə qurban kəsmək vacib deyil və qurban kəsmək üçün borc pula heyvan almaq İslamda təqdir olunmur.
Bu haqda Media Forum saytı yazır. Və hər bayramın öz fəlsəfəsi olduğu kimi qurban bayramının da öz fəlsəfəsi var. Fəlsəfəsi budur ki, insanın qurbanlıq olmadığını yada salmaq, bəlkə də bir insanın başqası haqqında qərar vermək səlahiyyətinin olmadığını, demək bu əbədi bir bəşəri dəyəri xatırlatmaqdır. Və buna görə bəlkə də Azərbaycanda insanlar tez-tez bir-birinə qurban olun, başını dönüm deyəndə cavabında deyilər ki, qurbanın quzu olsun. Amma bayram günündə qurbanlıq quzu kəsmək asan məsələ deyilmiş. Bu haqda bir qədər əvvəl həmkarımız danışdı sizə. Amma bayram günündə təkcə deyək ki, süfrəsində ət yox, kartof ya nə bilim makaron olmasını arzulayan adamlar da var. Söhbət vegetarianlardan getmir. Sadəcə imkanı çatmayan adamlardan gedir. Və belə bir Əlil xanımla həmkarımız Durna Səfərli söhbət edib.
Qurban bayramı ilə əlaqədar şəhərin küçələrindəki o qoyun sənin, bu qoyun mənim deyib qurbanlıq axtaranları yəqin ki görmüsüz. Amma bayram oldu, heç bilmirəm neyliyim, sualını verənlərdən mən danışacağam. Reyhan Təhməzova qurban bayramında qoyun kəsib süfrə açanlara ancaq televizorda baxanlardandır. Axırıncı dəfə nə vaxt ətli yemək yediyini özü də xatırlamır. Üçüncü qrup Əlil Reyhan Təhməzova Mehdiabaddakı evində günlərini krossvord doldurmaqla keçirir. Evdə nə ev? Eni uzunluğuna bərabər, hərəsi də 2 metr. Döşəməsi də torpaqdandır, üstünə palaz salıb gəzir. Bəzi günlərinin qida menyusu dəyişməzdir. Səhərə çay, nahara çay, axşama çay.
Biri görsəm, məsələn, bir nəsə istəyirsən də, ürəyin istəyir yeməkdən. Da, mən gündə makaron yeməyəcəm ki, makaron, kartuşka, makaron, gündə kartuşka, makaron eləyim, kartuşka eləyim. Bir gün bir dənə bud alıb yeməlisən də, indi. Məsələn, pomidordur, xiyardır, ürəyin istəyir. Min dənə götürün, bir dənə, iki dənə nəfsi öldürmək üçün alırsan da. Tək dükkündə yox, elə olur ki, ət üzrünə əsrət qalırsan, illərlə yemirsən ət. Cəhənnəmə ət lazım deyil mənə. Gündəlik makaronum olsun, böyük şeydir.
Reyhan Təhməzova burada bir oğlu ilə yaşayırdı. Oğlu həbsxanaya düşənə qədər.
Heç nə yox, mən Mehriban Əliyevin fonduna gedə bilmirəm. Mən onun fonduna geçsəm, bir dənə etsəm, gəlsən bir bax ki, mən nə cür nə yaşayıram da. Mən kimi yetimlərə nə üçün baxmır? 97-ci ildə mən ev düşməli idi. Ev.
Nəyə əsasən düşməli idi?
Uşağa görə, qaq matacınoşka da. Mən matacınoşka sözünü sevmirəm, zəhləmi gedir. Bir uşaq böyüdürəm da, oğul böyüdürəm. Oğulu aparacaqsınız, başına oyun atacaqsınız. Gəlin buna ev verin, rahat bir çörək yiyisin evində da. Bir ildən sonra deyəcəksiniz, əsgəri yaparın. Bu uşağa hansı bir kimayla siz əsgəri yaparacaqsınız? O uşaq çöllərdə gözünü açıb.
Üçüncü qrup Əlil Reyhan Təhməzovanın divarının o biri tərəfində qardaşı Eldarın ailəsi yaşayır. O da üçüncü qrup Əlildir. Ayda 30 manat əlillik təqaüdü alır. O bu təqaüdlə həm kommunal xərclərini ödəməlidir, həm yeməyini, həm də geyimini almalıdır. Bayram əhval ruhiyyəsini isə süfrəsindəki alma, heyva və xurmadan başqa heç nə ifadə eləmirdi.
15 şirvan düz alın, 15 şirvan alın, evə verin bilməm, yoxsa işara verin. 5-in yaxşı verdim, 5 şirvanın işara, 10 şirvanın bir aya mən dolana bilərəm.
Bir ay nədir? O 10 günün içində o nədir ki, bir, o 10 şirvan bir. Bir günün ərzində 5 şirvan pul yoxdur.
15 şirvan nədir? Heç. Bir de ayqabı alsam, getdim, məsəl üçün deyirəm. Amma mən ayqabı almaram, o 15 şirvanlı. Evədə nəyisə lazım.
Durna Səfərlinin reportajı. Elə geri gəlmişkin, bugünkü sualımız da bundan bağlı idi. Kesimiz sualımız. Bir qurban bayramının süfrəsini açmaq sizə neçəyə başa gəlir? Biz bir SMS-i çatdırmaq istəyirdik sizə. Aydın yazır.
Aydın yazır ki, qurban olun bizi neft pullarında üzdürən hökumətə.
Və indi də sizə saytımız haqqında məlumat verək. Azadlıqradiosu.az saytında vaxtaşırı forumlar keçirilir. Forumumuzun bu dəfəki sualı belədir. Azərbaycanda siyasətdə mənəvi məsuliyyət məfhumu var mı? Bununla bağlı artıq bir neçə gündə, təxminən bir həftəyə yaxındakı müzakirələr davam edir. Eləcə də sorğular keçirilir. Demək, bu dəfə sorğumuzun mövzusu belədir. Xruşovka binaları sökülməlidir mi, sökülməməlidir mi? Bununla bağlı sorğularda siz də iştirak edə bilərsiniz. Demək, forumun, dönə forumdan bəzi məqamları sizə çatdırmaq istəyirdik. Yenidə qayıdıram foruma. Şərhsiz imzalı bir nəfər Bakıdan yazır.
Hətta Hindistanda da demokratik baxımdan, Hindistan da bizə demokratik baxımdan nümunədir. Belə getsə, birazdan Mozambikin demokratik ənənələri bizə nümunə olacaq. Çox heyf.
Siz də gəlin bizim forumumuzda iştirak edin və artıq Xəbər Ətərin birinci hissəsi yavaş-yavaş burada sona gəlməkdədir və sizlə sağollaşırıq. Bir daha bayramınız mübarək olsun deyirik, amma bizdən ayrılmayın. Növbəti 25 dəqiqədə Azadlıq Radiosunun dalğalarında izmədəniyyət proqramı olacaq. Daha sonra yenə biz burada olacağıq. Bu səhər sizə dünyada baş verənlərdən biz yenə danışacaq. Şahnaz Bəylər qızı
və Şəhla Sultanova.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Qala ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı